საზოგადოებრივ რადიო და პროექტი პუბლიცისტური მემკვიდრეობა გთავაზობთ გადაცემათა ციკლს ქვეყნის მოყარე. ეძღვნება დიმიტრი ყიფიანის 200 წლის იუბილეს. Публицистика. Дмитрий Гипяни. Национальный гипнотизм и политические галлюцинации самгаро. Периферიული და პეტერბურგის პრესა ბოლო დროს არაერთხელ შეეხო აქაურ პირველ დაწყებით სასოფლო სკოლებში მშობლიური ენის სწავლების საკითხს. ამ თემაზე პოლემიკამ როგორც საერთოდ გჩვევია, ისეთი ნებათა ღელვა გამოიწვია, რომ საკუთრივ პრობლემას ხანსად მოისვრიან და ხანსად, თქვათ პედაგოგიკის სფეროდან ტყუილისა და ფარისეულობის სამყაროში. დროა ვეცადოთ და გავარკვიოთ სინამდვილეში რა ვითარებასთან გვაქვს საქმე. ისიც ცხადია, რომ ეჩქვეშ ვერ დავაყენებთ მეცნიერულად დასაბუთებულ დებულებებს. გასული 1880 წლის ბოლოს თბილისურმა გაზეთმა დროებამ გამოაქვეყნა სერგეი მესხის ღია წერილი იანოვსკისადმი. ღია წერილში ნათქვამია, რომ იანოვსკის მოვლენებას აქაური მოსახლეობა იმედით შეხვდა, რადგანაც ბევრი კარგი რამ ჰქონდათ გაგებული მისი ადრინდელი მოღვაწეობის შესახებ. მაგრამ ეს იმედები გაცრუვდაო, გავრცელებულ ხმებზე დაყრდნობით ამბობს ღია წერილის ავტორი. იანოვსკიმ გაზეთ კავკაზის 342 ნომერში დაბეჭდა განხილვა მესხის ღია წერილისა, რომელშიც ყველას, ვინც კი სისხლხორცეულადაა დაინტერესებული სახალხო განათლების სწორად წარმართვით, სთხოვს ყურადღება დაუთმონ მის ამ განხილვას. მე სისხლხორცეულად ვარ დაინტერესებული ამ საქმით, თუნდაც იმიტომ, რომ ჯერ ერთი მიმსახურია სასწავლო უწყებაში და გარდა ამისა ამჟამად თავმჯდომარე ვარ ქართულთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებისა. ამდენად ვალდებულიც ვარ ჩავერიო პოლემიკაში და გამოთქვა საკუთარი შეხედულება მისი რაობისა და საფუძვლების შესახებ. ვინაიდან, როგორც უკვე ვთქვი, პრობლემას აქვს ორგვარი: პედაგოგიური და არაპედაგოგიური საფუძველი. პირველი კატეგორიის საკითხებს პედაგოგიურ შევეხები წერა-კითხვის საზოგადოების თავმჯდომარის უფლებით. სახალხო განათლების ნამდვილ და არამოჩენებით სარგებლიანობაზე მსჯელობისას პედაგოგიკის ადგილობრივ ავტორიტეტებს დავეყრდნობი. ხოლო თუ მათ შეხედულებებს შორის განსხვავება იქნება, მაშინ რუსული პედაგოგიკის წარმომადგენელთა შეხედულებებს გავითვალისწინებ. რაც შეეხება მეორე კატეგორიის საკითხებს, არაპედაგოგიურს, მე მათ განვიხილავ როგორც დაბადებითვე ქართველი. სამართლიანობა მოითხოვს ითქვას, რომ განხილვის ავტორის მსჯელობა პირველიდან ბოლოს ტრიქონამდე აღბეჭდილია საკუთარი ღირსების შეგნებითა და მშვიდი ტონით. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ მსჯელობა გაჭიანურებულია, ხოლო გაჭიანურებულ თხრობას ყოველთვის ერთი რისკი ახლავს: შეიძლება რამე წამოგცდეს. მესხის ღია წერილში ნათქვამია: თქვენ ქუთაისის სახალხო სკოლების დირექტორს წერილი მისწერეთ და დაავალეთ, გუბერნიის სასოფლო სკოლების მასწავლებელთა ყრილობამ სწავლების პირველი წლიდანვე რუსული ენის შემოღების გადაწყვეტილება უნდა მიიღოსო. ამის საპასუხოდ იანოვსკი ამბობს: ამგვარ განზრახვაში არაფერი იქნებოდა ვნების მომტანი, თუმცა თვითონ ფაქტი მოგონილია. მოგონილია თუ არა ეს ამბავი, ამას უკვე აღარავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგანაც განათლების მზრუნველმა თავისი პირით განაცხადა: ბავშვებისათვის პირველ წელსვე ერთდროულად მშობლიური და არამშობლიური ენების სწავლება ნების მომტანი არ იქნებაო. ხომ თავისთავად ჩნდება არსებითი მნიშვნელობისა და ხასიათის კითხვები, რომლებიც რუს პედაგოგებს მიემართება. პირველი: თუ კი არსებობს წესი, რომ პირველდაწყებითი განათლება ბავშვს მშობლიურ ენაზე უნდა მიეცეს, და თუ ეს წესი პედაგოგიკის მიერ მეცნიერულად დასაბუთებულ ჭეშმარიტებად ითვლება და არა სხვა განზრახულებად, რომელიც ცდება პედაგოგიკის ფარგლებს, მაშინ განახსენებული, მეცნიერულად დასაბუთებული ჭეშმარიტების შეურაცხყოფა არ იქნება ბავშვებს, რომლებმაც მხოლოდ საკუთარი საშინაო ენა იციან. სკოლაში შესვლის პირველი წლიდანვე მათთვის გაუგებარ ენაზე სწავლა მოთხოვოთ. მეორე: ხომ არ დაარღვევს ეს გარემოება კიდევ ერთ აღიარებულ ჭეშმარიტებას, რომლის მიხედვითაც, რაც უფრო უკეთიცი შენი კულტურული სამწერლობო ენა, მით უფრო ადვილია სხვა კულტურული ენის შესწავლა, ხოლო რაც უფრო უკეთიცი ორი ამგვარი ენა, მით უფრო ადვილად დაეუფლები მესამეს, და ასე შემდეგ. მესამე: თუ ეს ყველაფერი სწორია, მაშინ ხომ შეიძლება იმის თქმა, რომ ბავშვების განვითარებისათვის მამნებელი იქნება ერთდროულად ორი ენის სწავლება, საშინაოსი და უცხოურისა, რომელთა შორის უნდა ითქვას, არ არის არავითარი ისეთი მსგავსება, რომელიც ასე თუ ისე შეამსუბუქებდა ბავშვის მეტისმეტად დაძაბულ გონებრივ შრომას. ღია წერილში ნათქვამია: თქვენ ახალ სენაკის სოფლის სკოლის მასწავლებელს გამოუცხადეთ თქვენი ძლიერი უკმაყოფილება ნოემბერში, იმის გამო, რომ იგი ბავშვებს, სექტემბერში მიღებულ ბავშვებს, ასწავლიდა ქართულ ენაზე. ამასთანავე იმავე მასწავლებელს უთხარით: თქვენ ქართველები არა პედაგოგიურ, არამედ რაღაც სხვა მიზნებს მისდევთ. თქვენ წინააღმდეგ ნიხართ რუსული ენისა. მე არავითარ შემთხვევაში არ დავამტკიცებ მასწავლებელთა ქუთაისის ყრილობის დადგენილებას. ამას იანოვსკი თავის განხილვაში წმინდა წყლის ცილის წამებას უწოდებს. ასეთი სიტყვები მე არც ერთი მასწავლებლისათვის არც ერთ სასწავლებელში არ მითქვამს. თანამდებობრივი მდგომარეობა იანოვსკისა იმდენად საპატიოა და პიროვნულადაც იგი იმდენად დაფასებულია საზოგადოების მიერ, რომ შეიძლება დაგვეჯერებინა კიდეც მისი ეს განმარტება და უნდობლად მოვკიდებოდით ღია წერილის ავტორს. მაგრამ პრესაში გამოჩნდა რაღაც განმარტება ახალ სენაკის მასწავლებლისა, რომელმაც უარყო ღია წერილში მოხსენიებული ფაქტები. დაიბეჭდა აგრეთვე კოლექტიური განცხადება, რომელშიც ახალ სენაკის მაზრის უფროსი, მომრიგებელი მოსამართლე და ქალაქის დეპუტატი დაბეჯითებით ამტკიცებენ: ბატონ განათლების მზრუნველს არ უთქვამს ის, რასაც მას მესხი მიაწერსო. ეს განცხადებები რომ არ გამოქვეყნებულიყო, არც ფაქტების გადამოწმება გახდებოდა საჭირო, მაგრამ ისინი გამოქვეყნდა და აი ფაქტების გადამოწმებას რა სავალალო შედეგები მოჰყვა. პირველი: ყველა აქაურ სასოფლო სკოლაში, ყოველ შემთხვევაში ქუთაისის გუბერნიაში, სასწავლო ოლქის მზრუნველის განკარგულებით არსებობს დირექტორის ხელმოწერით დამოწმებული ზონრიანი წიგნი, სარეგისტრაციო ჟურნალი, რომელშიც აუცილებლად აღინუსხება სკოლაში მისულ ხელმძღვანელ პირთა ყველა განკარგულება თუ შენიშნა. არავინ ამბობს, რომ ახალ სენაკის ზონრიან წიგნში არ არის ჩაწერილი იანოვსკისის შენიშნები, რომლებზეც მესხი თავის ღია წერილში ლაპარაკობს. მეორე: მაზრის უფროსმა ბებურიშვილმა, მომრიგებელმა მოსამართლე ბერიძემ და ქალაქის დეპუტატმა ჟვანიამ თავიანთი გამოქომაგებით კომპრომეტირება მოახდინეს ისეთი საპატიო პირისა, როგორსაც სასწავლო ოლქის მზრუნველი წარმოადგენს. ამასთანავე მათ საკუთარი თავის კომპრომეტირებასაც მიაღწიეს, რამდენადაც თავი წარმოგვიდგინეს ისეთი რამის თვითმხილველად, რისი თვითმხილველნიც არ იყვნენ და ვერც იქნებოდნენ. არც ერთი მათგანი თან არ ხლებია იანოვსკის, როცა ეს უკანასკნელი ახალ სენაკის სკოლას სტუმრობდა და შესაბამისად სკოლის მასწავლებელსა თუ სკოლის ზედამხედველთან იანოვსკის საუბარსაც ვერ დაესწრებოდნენ. ეს ორი ფაქტი გვაიძულებს გადავამოწმოთ, თუ რამდენად მართალია თვითონ იანოვსკი, როცა ამბობს: ასეთი სიტყვები მე არც ერთი მასწავლებლისათვის არც ერთ სასწავლებელში არ მითქვამს. გადამოწმებას კი მივყავართ იმ პოზიციამდე, საიდანაც მესხს, როგორც მკაცრ და მგზნებარე პოლემისტს, შეეძლო მიემართა განათლების მზრუნველისათვის. დიახ, კირილ პეტრესცევ, თქვენ მართალი ბრძანდებით. თქვენ ამ სიტყვებით მასწავლებელს კი არ მიმართეთ, ან სასწავლებელში კი არ მიმართეთ, არამედ ეს სიტყვები განათლების ინსპექტორს უთხარით, ან კიდევ სკოლის ზედამხედველს სასადილოში, ან სულაც ბუფეტში. მაგრამ იმეც ვიტოვებ, მესხს აღარ მოუწევს ამ მიმართულებით პოლემიკის გაგრძელება, რადგან ვითარება შორს ცილდება საკუთრივ პედაგოგიკის ფარგლებს და სულ სხვა სფეროში გადადის, იმ სფეროში, რომელზეც საუბარი ქვემოთ გვექნება. იანოვსკი თავისი აქაური ორწლიანი საქმიანობის განმავლობაში ცდილობს პირველ დაწყებით სასწავლებელში სწავლებისადმი ამგვარი მიდგომა დაამკვიდროს: პირველ დაწყებით სკოლაში სწავლება უპირატესად უნდა წარიმართოს მშობლიურ ენაზე, არა რუსი მოსწავლეებისათვის რუსული ენის სწავლებამ ის შედეგი უნდა მოგცეს, რომ კურსის დასრულების შემდეგ ბავშვმა იცოდეს არა მარტო რუსული წერა-კითხვა, არამედ მას უნდა შეეძლოს წაკითხულის გადმოცემა როგორც მშობლიურ, ისე შეძლების დაგვარად რუსულ ენაზეც. მიზნის მიღწევა მას ასე წარმოუდგენია: პირველი ნახევარწლეულის პირველ მონაკვეთში სწავლება აუცილებლად უნდა მიმდინარეობდეს მშობლიურ ენაზე, მეორე ნახევარწლეულში ყოველდღიურად 30-დან 40 წუთამდე უნდა დაეთმოს რუსულ ზეპირმეტყველებას, მეორე ნახევარწლეულის მეორე მონაკვეთში უნდა დაიწყოს რუსული წერა-კითხვის სწავლება, სწავლების მეორე წელს 4 საგნიდან ერთი უნდა დაეთმოს რუსულ ენას, მესამე წელს კი მოსწავლეს შეძლების დაგვარად უნდა შეეძლოს წაკითხულის რუსულ ენაზე გადმოცემა. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში მიიღებს პირველ დაწყებითი სასოფლო სკოლა სასწავლო დაწესებულების სახეს და მოამზადებს მოსწავლეებს საშუალო განათლებისათვის და შეასრულებს აგრეთვე უმაღლესი განათლებისათვის მოსამზადებელი საფეხურის ფუნქციას. ყოველივე ეს ზუსტად ჯდება რუსი პედაგოგების მისამართით ჩვენ მიერ ზემოთ დასმული სამი შეკითხვის ფარგლებში. რადგანაც მკაფიოდ ჩანს პირველდაწყებით სასოფლო სკოლებში არარუსი ბავშვებისათვის მშობლიური ენის პარალელურად რუსული ენის სწავლების მოთხოვნა. ხომ არ შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ სწავლების პირველი ნახევარწლეულის ხსენებას აქ რაიმე მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს. აქ წინა პლანზე კიდევ ორი პედაგოგიური საკითხი გამოდის. მეოთხე, კანონიერია თუ არა პირველდაწყებითმა სასოფლო სკოლამ მიიღოს სახე ისეთი სასწავლო დაწესებულებისა, რომელმაც უმაღლესი განათლებისათვის მოსამზადებელი საფეხურის ფუნქცია უნდა შეასრულოს. ანუ საკითხის ასე დასმა ძირეულად ხომ არ ეწინააღმდეგება სასოფლო სკოლის, როგორც დაწყებითი, ელემენტარული სასწავლო დაწესებულების შესახებ კანონის მოთხოვნას. და მეხუთე, ხომ არ არის ეს მოთხოვნა გარკვეულ წინააღმდეგობაში წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წესდებასთან, რომელიც რასაკვირველია კავკასიის სასწავლო ოლქის მზრუნველის თანხმობით ხელისუფლებამ 1869 წლის 31 მარტს დაამტკიცა. ხსენებული წესდების მესამე პარაგრაფში ნათქვამია: საზოგადოება თავის მიზანს იმით მიაღწევს, რომ სახალხო სკოლებში პირველდაწყებით განათლებას უზრუნველყოფს მოსწავლეთათვის გასაგებ მშობლიურ ენაზე. ამასთანავე იზრუნებს რუსულის, როგორც სწავლების ენის, ინტერესებზე არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად. ხომ არ ღირს წერა-კითხვის საზოგადოებას მიუთითოთ იმ კანონზე, რომლის მოთხოვნაც შესაბამისი იქნება ბატონი განათლების მზრუნველის მოთხოვნისა. ესე იგი, არარუსი მოსწავლეებისათვის მაინცადა ყოველ მიზეზს გარეშე სწავლის დაწყებიდან მეორე ნახევარწლეულშივე რუსული ენის შემოღებას. სანამ საკითხს პედაგოგიური სფეროდან პოლიტიკური ჰალუცინაციების სფეროში გადავიტანდეთ, კიდევ ერთი გარემოება უნდა გაირკვეს. იანოვსკი ამბობს, რომ ის ითვალისწინებს სოფლის მოსახლეობის სურვილს, ჩვენმა შვილებმა პირველდაწყებით სკოლებში რუსული ენაც ისწავლონ. იანოვსკი ამასაც ამბობს, ანალოგიური სურვილი ქართული ეროვნების იმ წარჩინებულ პირებსაც აქვთ, რომლებსაც საზოგადოებაში საპატიო ადგილი უჭირავთო. ვერაფერს ვიტყვი, იქნებ უკეთესიც იყოს მწყემსმა ფარას იქით უყოს პირი, საითკენაც თვითონ ფარა მოისურვებს. არც ის ვიცი, რა ხარისხის პედაგოგიური კომპეტენცია გააჩნიათ იმ წარჩინებულ პირებს, რომლებსაც საზოგადოებაში კი უჭირავთ საპატიო ადგილი, მაგრამ პედაგოგიურ საკითხებთან შეხება არ ჰქონიათ. და მაინც ფიქრობ, თუ მაინც და მაინც პედაგოგიკის საზღვრებიდან გასულ ლანდებს არ დავდებთ, ამ საქმეში ყველაზე კომპეტენტურად მასწავლებელთა ყრილობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებები უნდა მივიჩნიოთ. პური მეპურეს გამოაცხობინეო, ან დაზაგვეუბნება. ამასობაში მასწავლებელთა ყრილობები თბილისში, ქუთაისში ღებულობენ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც იოტისოდენადაც კი არ არუღებს პედაგოგიკის წესკანონებს. თუმცა მათ არ იზიარებს იანოვსკი და ამიტომაც ამ გადაწყვეტილებებს ძალადა მნიშვნელობა აქვს დაკარგული. ახლა კი სინდის იმ კარნახობს გავაფრთხილო მკითხველი, რომ შევდივართ ნაციონალური ჰიპნოტიზმისა და პოლიტიკური ჰალუცინაციების სამყაროში. რუსული მედიცინის წარმომადგენლები კი გვირჩევენ, ვისაც ჯანმრთელობის საქმე რიგზე ვერ აქვს, მან სანერვიულო საქმეს ხელი არ უნდა მოჰკიდოსო. ჩემს თვალსაზრისს მე თანაბარ ზომიერად ვამკვიდრებ, ამბობს იანოვსკი. პირველდაწყებით ქართულ სკოლებშიც, სომხურ სკოლებშიც, თათრულ სკოლებშიც, ინგუშურ სკოლებშიც და ასე შემდეგ. ინგუშურ სკოლებშიც და ასე შემდეგ. ხომ ატყობთ, რომ ნერვებთან დაკავშირებით აქ რაღაც რიგზე ვერ არის? თითქოს იგივე მშვიდი ტონია, მაგრამ უკვე ისმის ვიბრაცია. კულტურულ ენას ურევენ არასამწერლობო ენაში. ენასა და კილოს ერთმანეთს უტოლებენ. თათრულისა და ინგუშურის შეთანასწორება კიდევ ჯანდაბას, მაგრამ ქართული ინგუშურთან, ან კიდევ სომხური ინგუშურთან, რას აბრძანებთ? მე დანაშაულს ჩავიდენდი, განაგრძობს იანოვსკი. მხარი რომ დამეჭირა იმ საწყალობელი მდგომარეობისათვის, რომელშიც აქაური პირველდაწყებითი სკოლების უმრავლესობაში რუსული ენაა ჩაყენებული. მართლაც ეს დანაშაული იქნებოდა. მაგრამ სურვილი იმისა, დანაშაული არ ჩავიდინოთ, განა გამორიცხავს სურვილს იმისას, რომ გავერკვეთ, რა ითვლება დანაშაულად, როგორ და რა შემთხვევაში ჩადიან დანაშაულს და რა გზას მივყავართ დანაშაულისაკენ. მიუტევებელ შეცდომას უშვებთ, თუ ფიქრობთ, რომ ყველა ქართველი, რომელთაც ინტელიგენტობისა რამე სწხია, თქვენზე ნაკლებად წუხდეს სკოლებში რუსული ენის ისეთი მდგომარეობის შესახებ, თქვენ რომ საწყალობელს უწოდებთ. მაგრამ ნაცვლად ვითარების გამოსწორებისა, თქვენ თქვენი საქციელით კიდევ უფრო ამძიმებთ ისედაც დამძიმებულ მდგომარეობას. არჩევანი კი ასეთია. ან უნდა ჩვენ სკოლებში ბუნებრივი და სწორი მეთოდებით დაამკვიდროთ რუსული ენის სწავლება, ან კიდევ ნაჯახის პოლიტიკით ხელი შეუწყოთ საქმის საბოლოო პროფანაციას. ზემოთ უკვე ვთქვი, რომ რაც უფრო საფუძვლიანად იცი შენი მშობლიური ენა, ესე იგი რაც უფრო ღრმად ახარ ჩახედული მშობლიური ენის ფორმებსა და წესკანონებში, მით უფრო ადვილად ეუფლები სხვა ენას. როდესაც სწავლის დროს თვითონვე გაქვს საშუალება ორი ენის შედარება შეპირისპირებისა, გაცილებით ადვილია სხვა, არამშობლიური ენის თავისებურებათა გაგება ათვისება. სადაც ეს შეუძლებელია, ანუ როცა პრაქტიკულად დაუფლებული ხარ ერთ ენას, ხოლო მეორეზე წარმოდგენა არ გაქვს და როცა ამ ორ ენას ერთდროულად გასწავლიან, გონების გააზრებული ვარჯიში დაზუთხვად, მექანიკურ გაზეპირებად გადაიქცევა. ეს კი ბავშვის ბუნების დაჩაგვრას, მისი დათრგუნვას იწვევს. ეს ერთი, თქვათ სავსებით უგულებელ ყავით ენების სწავლებასთან დაკავშირებული ფიზიოლოგიური თავისებურებები. და სოფლის სკოლებში არარუსი ბიჭებისა და გოგონებისაგან მშობლიური ენის პარალელურად რუსულის სწავლებაც მოითხოვეთ. როგორც ეს დღეს კეთდება, მაშინ ისიც უნდა ვიკითხოთ, რა სახსრები გაგვაჩნია საამისოდ. არამარტო გადამდგარი უნტეროფიცრები და კაპტენ არმუსები, არამედ ისინიც, რომლებმაც წარმატებით დაამთავრეს საოსტატო სემინარიები, ვერაფრით თავს ვერ დააღწევენ ადგილის ტკეპნასა და მოჯადოებულ წრეზე ტრიალს. თუ არ ეცოდინებათ თავიანთი მოსწავლეების ენა, ან კიდევ თუ მოსწავლეებს არ ეცოდინებათ თავიანთი მასწავლებლების ენა. ამ მიზეზით არაერთი და ორი ათეული სკოლა დაიკეტა ქუთაისის გუბერნიაში. ამავე მიზეზით არაერთ სკოლაში უსარგებლოდ იხარჯება სასოფლო საზოგადოებების ისედაც უმწირესი თანხები, თუ კავკასიაში ქრისტიანობის აღმდგენელი საზოგადოების სახსრები. ყოველივე ამის ცოდნა აუცილებელია, ჯერ ერთი იმისათვის, რომ საზოგადოებრივი თუ ხაზინის ფული ჩვენი საბრალო ბავშვების იდიოტიზაციას არ მოხმარდეს. და ამას გარდა როგორმე რუსული ენაც გამოვიყვანოთ იმ სავალალო მდგომარეობიდან, რომელშიც იგი სასკოლო განათლების სფეროშია ჩაყენებული. საზოგადოებრივი რადიო და პროექტი პუბლიცისტური მემკვიდრეობა გთავაზობთ გადაცემათა ციკლს ქვეყნის მოყვარე. ეძღვნება დიმიტრი ყიფიანის 200 წლის იუბილეს.